You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Sa ngayon po mga kapatid, ano, naibigay ko itong mensahe, naisip kong ibigay itong mensahe ito kasi malapit na yung November 1 eh. Ano? Yung November 1. And tinatawag natin itong araw ng mga patay. And dito sa araw na ito ay marami nagpupunta sa cementerio. Puno ito ng mga tao, ano, ang bawat cementerio. But nakakalungkot po sa ngayon mga kapatid, ay sarado po ang mga sementeryo. Apat na araw yatang sarado yung mga sementeryo. Yun naman ay dahil nga sa merong COVID-19. Yun naman ay para protection din natin. Ano? Kasi dyan, daming tao. Walang social distancing dyan. So, hindi muna makakapunta ang maraming mga tao dyan. And ang alalahanin po, mga kapatid, ang alalahanin sila ay hindi po masama. Yung alalahanin natin, yung mga patay, ay hindi po yung masama. Alalahanin yung kanilang libingan, baka marumi na. Itong mga araw na ito, nagpaplano kami, nagpaplano ko ng aking family na madalaw naman yung libingan ng aking anak na si Bubbles, 2006, kinuha na siya ng Panginoon, and then kasama niya ron sa libingan, yung aking father-in-law, mother-in-law, yung aking sister-in-law. So, sabay-sabay na yon na madadalaw namin, ano? And hindi po masama yung alalahanin yung nagawa nila nung sila ay buhay pa. Ang masama po, mga kapatid, no, ay ang mag-alala sa kanila. Ulitin ko po mga kapatid, ang masama ay yung mag-alala sa kanila na baka magalit o sumama ang loob pag hindi na nadalaw sa libingan sa November 1. Ano? Mga kapatid, sabi ng Bible in the book of Ecclesiastes chapter 9, the dead know not anything. Wala na yan. And tandaan po natin mga kapatid, pag tayo ay namatay, ang katawang, itong katawang to ay meron po tatlong bahagi, yung katawan, yung kaluluwa at yung espiritu. No? And itong katawang ito, ito yung tahanan ng ating kaluluwa. Pag namatay itong katawang ito, ililibing. Pabubulok na ho yan. Pero yung ating kaluluwa, hindi ho yan nabubulok. Yan ho po, yan po yung, yan po yung kaluluwa na yan. Kung yan ay merong tamang relasyon sa Panginoon, pag namatay yan, sa langit ang punta niyan. Pagkaya naman, walang tamang relasyon sa Diyos, ay sa impyerno ang punta niyan. Sa Luke 16, nagsalaysay po ang ating Panginoon. Tungkol, napakagandang pagsasalaysay po ito, no, na pinaalam sa atin ng Panginoon Jesucristo kung ano mangyayari sa atin pagkatapos na tayo mamatay na. Luke 16, ikinento niya yung si Lazaro, yung pulubing si Lazaro, at saka yung mayaman. Na itong pulubing Lazaro, bagamat pulubing, namamatay, ang sabi ng Bible, dinala ng mga angel sa bosom ni Abraham. It means, dinala siya sa langit. And then, ito namang mayaman, bagamat mayaman, ako may niniwala si Lazaro, may tamang relasyon sa Diyos. But, kaya nga, dinala sa langit. But itong mayaman, bagamat mayaman, pero hindi kumikilala sa Diyos. Walang pagkakilala sa Diyos. Ano nangyari? Kaya sino mamatay, sabi ng Bible, and in hell, he was in torment. Sa impyerno, may init. So doon siya napunta. And, kaya nga mga kapatid, pag tayo namatay, dalawa lang ang pupuntahan natin ng ating kaluluwa. Kung yan, kung ikaw ay hindi walang tamang relasyon sa Diyos, ay sa impyerno punta mo. Pero kung ikaw ay mayroong tamang relasyon sa Diyos, nagsisi ng kasalanan, tinanggap si Kristo bilang Panginoon, tagapaglitas, ay sa langit na punta mo. Tsako yun, mga kapatid, dahil sabi naman ng Panginoon. So, kaya nga, mga kapatid, anuman or gaano man kamahal, kaganda ang bulaklak na dala mo para para ang layunin mo ay para masiyahan yung dinadalaw mong namatay, mga kapatid, di na ma-appreciate yan ng patay. You know, the dead know not anything. Araw-araw ka man na dumalaw, maipakita mo sa kanya ang iyong pagmamahal, ay wala na. Wala na akong magagawa yon. You know, wala na tayong magagawa na ipakita natin pagmamahal doon sa mga namatay na, kasi patay na yan eh. Kaya nga, the best na magagawa natin, mga kapatid, na maipakita natin yung ating pagmamahal sa kanila, ay yung pagmamahal habang buhay pa sila. Habang buhay pa, pakita mo na yung pagmamahal. Amen? Ang araw po ng mga patay, mga kapatid, ay pag-alala rin na ang tao ay mamamatay. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pero alam natin tayo ay mamamatay. Ha? And ang buhay natin ay maiksi. At ang kamatayan ay tiyak. Ang lifespan ng buhay ngayon ay 70 years old. 70 years. Ang lifespan ng buhay ng tao. Siguro kung hindi ako mananampalataya, mga kapatid, baka kinakabahan ako. Kasi 70 na ako sa ilang taon. January 9 po, birthday ko, mga kapatid. 70 na ako. So, sa isang walang tamang relasyon sa Diyos, ay kakabakabaho yan. Hindi na makapagkatulog yan. Bagamat sa atin, mananampalataya, may gusto ng kamatayan. Ayaw naman natin, gusto natin mabuhay pa ng matagal. But, mga kapatid, kung gusto na tayong kunin ng Panginoon, wala naman tayong magagawa roon. You know? Ando pa rin yung pag-aalala. Pero ang kahalagahan, mga kapatid, alam natin na tayo pag namatay, sa langit ang punta natin. Meron tayong buhay na walang hanggan. Amen? And sabi nga ni James, ang buhay natin ay parang sa James chapter 4, ang buhay natin ay parang isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw kapag dakay napap... Ganon kabilis! Lilitaw kapag dakay napapawi. You know? Ang buhay natin, inaalintulad naman ang masabi naman Peter, inaalintulad ni Peter yung buhay natin sa isang damo at bulaklak na ang damo ay natutuyo, namamatay. Ganon din sa bulaklak na minsan ay mabango. Pero dumarating, ito'y nalalanta. You know? Huwag niyong kakalimutan, mga kapatid, na ang buhay natin, gaano ka mang kalakas ngayon, gaano ka mang kaganda ngayon, marunong ka mang ngayon, mayamang ka mang ngayon, kilala ka man ngayon, mga kapatid, darating ang time, malalanta ka, mamamatay ka. So, kaya nga, kaya sabi ng Bible, for we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out. So, ganyan po yung ating buhay. Maiksi lahat tayo ay mamamatay. Ngunit salamat meron tayong Panginoong Jesucristo noong sa krus, nagbuhos ng dugo at namatay. Ngunit sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, I am the life and the resurrection. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Kaya nga, napakalaga po nung pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo. Ayun po yung tinatawag na gospel. Ayun po yung mabuting balita mabuting balita na siya'y namatay, nilibing, at nabuhay na muli. Sabi ng Bible, kung siya'y hindi nabuhay na muli, walang kabuluhan yung ating pananambahan. Kung hindi siya nabuhay na muli, walang kabuluhan yung ating pananampalataya. Kung hindi siya nabuhay na muli, wala pang kapatawaran yung ating kasalanan. At higit sa lahat, kung hindi siya nabuhay na muli, wala rin po tayong pagkabuhay na muli. Kasi yun po yung pag-asa natin. Lahat tayo mamamatay, wala tayong madadala. Pero sabi ng Panginoon, sabi, paalala sa atin ng salita ng Diyos, if in this life only we have hope in Christ, you are of all men most miserable. Kung pag-asa mo kay Kristo, ito'y paalala sa ating mga mananampalataya. Hindi sa mga unbelievers. Paalala sa atin. No, kung paglapit mo kay Kristo ay para lamang dito sa sanlibutan ito, para ka lang makilala, para masagot yung mga pangangailangan mo. No way, mga kapatid. Bagamat sumasagot, tumutulong ang Panginoon sa ating pangangailangan, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Pero ang tunay na pag-asa natin sa Panginoon, kasi lahat tayo mamatay. Ang tunay na pag-asa natin ay buhay na walang hanggan doon sa langit. Amen. And tandaan din natin, mga kapatid, ang buhay natin ay galing po sa Diyos. Isa lang po ito, itong buhay na ito. And minsan lang ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, pahalaga natin ito. Pero nakakalungkot, ano? Sa mga unbelievers, nakikita natin, ano? Hindi pinapahalagahan ang buhay na binigay ng Panginoon. Inom dito, lasing dito. Kaya nga, kung ikaw yung mananampalataya, mga kapatid, pahalagahan mo yan. Kaya nga napakalaga po sa atin ang mabuhay. Napakalaga sa atin ang buhay at napakalaga po sa atin ang mabuhay. Dahil wala po tayong magagawa kung wala tayong buhay. Kaya nga naroon, mga kapatid, sa bawat isa, ang matinding pagnanasa na mabuhay. Ako po ininiwala, no, mga kapatid, na maraming mananampalataya o maraming tao sa Makati Medical Center na may taning na ang buhay na ibibigay nila ang kanilang, maaaring ibigay nila lahat ng kanilang kayamanan. Magkaroon pa sila, maligtas lang sila, madugtungan pa nila ang kanilang buhay. Pero no way, isa lang ating buhay. Amen. Tandaan po natin, mga kapatid, ang buhay po ay mas mahalaga kaysa salapi. Amen. Walang halaga ang salapi kung walang buhay. Ngunit nakakalungkot, marami nagpapahalaga sa salapi kaysa sa buhay. Kung mahalaga po ang ating buhay, mga kapatid, mahalaga rin po yung oras sa ating buhay. Sabi nga ng paalala sa atin in the book of John chapter 4 verse 9, "Walk while it is day, the night cometh when no man can walk." Kumuha tayo habang malakas pa, habang buhay ka pa. Darating ang time, ang kadiliman, na wala ka nang magagawa. In Ephesians chapter 5 verse 16, "Redeeming the time because the days are evil." Samantalay mo yung pagkakataon. Kasi masama ang takbo talaga ng buhay. As Christian, mga kapatid, meron po tayong tungkulin na ibinigay sa atin ng Diyos. Unang-una, iligtas tayo ng Panginoon, and then, God save us to serve God. Amen? God save us to serve God. Meron tayong tungkulin for ourselves, tungkulin for our family, tungkulin for others, and tungkulin sa Diyos. Amen. Kaya ngayon, maga, nais ko ibigay sa inyo ang katanungan, how much time do you have left? How much time? Ilang oras na lang ba ang natitirang oras na sa buhay mo? Sa Tagalog ito, mga kapatid, kailan pa ibibigay? Amen. So, number one, mga kapatid, how much time do you have left? Ilang oras na lang ba meron ka para sa sarili mo?
Ilang oras na lang ba meron ka para ayusin mo ang sarili mo? Para ilayo ang sarili mo sa pamumuhay sa kasalanan? Ilang oras na lang ba meron ka para ilayo ang sarili mo sa mga kahalayan, kalayawan, kayabangan, katamaran? How much time do you have left? Ilang oras na lang ba meron ka na para baguhin mo ang sarili mo at lumapit ka at maglingkod sa Diyos? Sa mga wala pang katiyakan ng buhay na walang hanggang, mga kapatid, doon sa hindi paligtas, ilang oras na lang ba meron ka para sa iyong kaligtasan? Nasabi ng Bible, mga kapatid, doon po sa mga nanonood, salamat kung merong nanonood na mga bisita na wala pang katiyakan ng buhay na walang hanggang, makinig po kayong maigi, napakahalaga po ang mensaheng ito. Ang sabi ng Bible, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Huwag mo ipagmalaki ang bukas, dahil hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo bukas. In 2 Corinthians chapter 6, verse 2, now, the Bible say, now is the accepted time. Now, behold, now is the day of salvation. Ngayon na! Napakinggan mo ang mensahe ng Panginoon na unawaan mo ang gospel, then that's the time para ikaw maligtas. Magsisi ka ng kasalanan, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay ikaw ay makakaroon ng buhay na walang hanggang sa langit. Tandaan po natin, mga kapatid, ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi po sa mga namatay na. Ibig po nakaugalian natin, ano? Iyon ang naging tradisyon natin na yung mga patay ay pinapanalangin pa para maligtas. Mga kapatid, no way na maligtas pa yan. Sabi nga sa Luke 16, sabi nung mayaman na nandun sa napunta ron sa impyerno, sabi niya, doon mainit. Sabi niya, mihiling siya kay Abraham, Amang Abraham, papuntayin niyo si Lazaro. Dito sa lugar ko, init na init ako sa lugar kong ito. Isawsaw niyo yung kanyang daliri at palamigin ako dito sa lugar na ito na napakainit. Pero sabi ni Abraham, wala na pong maaaring makapunta ang narito diyan sa impyerno. At hindi na rin po makarating. Hindi na rin makapunta, yung mga narian sa impyerno patungo rito sa taas. Kasi may malaking bangin, sabi ni Abraham. Pero sabi ng mayaman, sige po, kung hindi naman makapunta rito, papuntahin nyo na lang sa akin, mga kapatid. Pabalikin nyo na lang sa lupa. Dahil meron pa akong limang kapatid, babalaan sila na hindi sila mapunta sa kinalalagyan ko. So mga kapatid, napakaganda yung bawat isa, nais kong kabisaduhin o basahin nyo ito, itong Luke 16 na ito, yung pulubing sa Lazaro at yung payamang. Napakaganda. Ayan po yung maging kalagayan natin pagkatapos na tayo mamatay. And, yun nga po mga kapatid, kaya nga, ang tandaan po natin mga kapatid, ang kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon ay hindi po para sa mga patay, kundi doon sa mga taong buhay. Doon sa sumasampalataya. Ang sabi ng Bible in the book of John chapter 3:16, ganoon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya si Kristo ang kanyang bugtong na anak upang sino man ang sumampalataya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, tayo po ay nilalang ng Diyos, naging makasalanan, mamatay, punta sa impyerno. Dahil nga po tayo, dahil yung kabayaran ng ating kasalanan, kamatayan, pagdurusa sa impyerno. Pero mahal tayo ng Diyos, binigay niya si Kristo, maging ating tagapagligtas. And sabi ng Panginoon, sino man ang manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, ang maliligtas ay yung sumasampalataya. Yung mga patay, mga kapatid, no way! Sabi ng Bible, thou, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. Yung patay, mga kapatid, magagawa niya bang magsisi ng kasalanan tumanggal sa Panginoon? No way. Magagawa niya bang manampalatay? No way. Kaya nga kapatid, redeeming the times. The time because the days are evil. Ngayon na. But then, how much time do you have left for yourself? And then number two, how much time do you have left for your family? Ilang oras na lang ba meron ka para sa iyong family? Nakakalungkot mga kapatid, maraming magulang po sa ngayon. Tapat sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. Ang nagising na lang ng kanilang mga anak ay malayo na sa Panginoon. Nagising na lang ng kanilang mga anak, ang gawain ng kanilang mga anak ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Mga kapatid, nangyari po ito kay David. Ang taong sinasabi ng Bible na taong pinakamalapit sa puso ng Diyos, nagising na lang siya ng kanyang mga, ang ilan sa mga anak niya ay guilty of rape, guilty of murder, and rebellious. Naharin din po si Jacob na tinatawag din ng Israel na kung saan hinango ang pangalan ng bansang Israel sa kanya. Nagising na lang na marami sa mga anak niya lalaki ay napakasasama. Christians, parents, how much time do you have left for your family? Ako po'y naniniwala, mga kapatid, na ang Panginoon ay hindi po natutuwa na makita niya ang mga ama at ina na matatapat sa kanya. May panahon sa kanya, ay wala namang panahon para sa kanyang pamilya. Marami yung ganun. Mga magulang, how much time do you have left for your family? How much time do you have left sa inyo na ama at ina ng tahanan na pangunahan ninyo ang inyong mga anak sa pananambahan sa Panginoon? How much time, ilang oras na lang ba ang may bibigay mo na panahon para sa mga anak mo na pangunahan sila sa pananalangin? How much time do you have left sa inyo, mga ama't ina, na magkaroon kayo ng panahon para sa inyong mga anak? Nayakapin niyo ang inyong mga anak at sabihin niyo, anak, mahal kita. Kung susunod ka sa akin, susunod ka sa akin, mapabuti ang buhay mo. Yakapin sila. Ilang oras na lang ba ang panahon mo sa mga panahon mo sa mga anak mo, sabihin mo sa kanila na napakabuti ng Diyos. Sa mga anak naman, ilang oras na lang ba meron ka para sa iyong mga magulang? Young people, makinig kayo. Ilang oras na lang ba meron ka para maging masunurin ka sa iyong mga magulang? Sa oras pa ba na wala na sila? Magkakaroon ka lang ba ng panahon sa oras na wala na sila? Sa oras na hindi nila madinig ang paghingi mo ng pagpapatawad sa kanila? Young people, makinig kayo. Sa oras pa ba na gaano mang kahigpit ang pagyakap mo sa kanila? Gaano mang kalaki ang pagpapakita mo ng pagmamahal sa kanila, ay hindi na nila ito mararamdaman. Mga anak, now is the time, habang malakas pa kayo, gawin nyo na yung magagawa nyo para sa magulang ninyo. Maaaring sabihin nyo, mga young people, hindi, tatay ko, manginginom, nanay ko, masugal, wala. Hindi ako tinuruan sa Panginoon. Kapatid, kung wala ka ngayon dito, kung wala yung magulang mo, gaano man kasama ang gawain ng tatay at nanay mo, magulang mo pa rin yan. Dapat mong respetuhin, tulungan mo, panalangin mo, dali mo sa church, panalangin mo sa Panginoon, makakilala yan sa Panginoon. At wag mong sasagot-sagutin ang mga magulang mo. Hindi, kalalagyan ka, tol. Kalalagyan ka, young people. And then, how much time do you have left for your family? And then number two, and number three, how much time do you have left for others? Lalo na sa ating mananampalataya, mga kapatid. May nagagamit, nakatulong naman tayo sa iba. Mga kapatid, salamat kung makatulong tayo financially sa panalangin. Pero pinakamagandang makatutulong natin sa iba ay maipakilala natin yan sa Panginoon. Brethren, marami po ang mapapahamak. In the book of Matthew chapter 7, ang sabi ng Panginoon, pumasok kayo sa makitid, makipot na pintuan dahil malapad, maluwang ang daan patungo saan? Sa kapahamakan. Ano yung kapahamakan? Sa impyerno. At sabi ng Panginoon, at marami ang dooy nagsisipagdaan. Revelation 21:15, ang sabi ng Bible, whosoever that shall found written in the book of life shall cast into the lake of fire. Marami po mapupunta sa impyerno. Dahil yun po yung kabayaran ng ating kasalanan, kamatayan at pagduro sa impyerno. Pero salamat, naligtas tayo. Amen. Salamat sa po. Mahal tayo ng Diyos. Salamat. Binigay ang Diyos, ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, na maging ating tagapaligtas. Mga kapatid, it was because of others Jesus Christ died. In the book of Luke chapter 19, ang sabi ng Bible, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Sino yung mga na-lost? Tayo, ng mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon. Pero salamat, natagpuan tayo ng Panginoon. Amen. It was because of others Jesus Christ gave us the great commission. Kaya nga bilang naligtas, meron tayong dakilang tungkulin. Ano yung tungkulin natin? Ang sabi ng Panginoon, go therefore, humayo ka, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always. Turuan mo sila kung paano, sabi ng Panginoon, humayo ka, ituro mo kung ano'y tinuro ko sa'yo. Para siya magkaroon ng buhay na walang hanggang. How much time do you have left for others? Sabi ng Biblia, redeeming the time, samantalahin ang oras. Pagkakataon, habang tayo'y malakas pa, and habang sila ay buhay pa. Marami sa ngayon, mga kapatid. Marami ngayon, sirang buhay, sirang pamilya. Ang lahat ng yan, mga kapatid, ay gawa ng Diablo. Siya po ang may kagagawa nito. Sabi ng Bible. In the book of John chapter 10 verse 10, ang sabi ng Bible, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Ang sabi ng Panginoon, ang magnanakaw, which is the devil, ay naparito upang ano, to steal, nakawin yung magandang buhay natin sa Panginoon. To kill, patayin yung magandang relasyon natin sa Panginoon. Patayin yung paglilingkod natin sa Panginoon. To destroy, sirain yung buhay natin. Yan ang layunin ng Diablo. At kung hindi tayo magiging maingat, mga kapatid, baka matangay tayo. Redeeming the time. In 2 Corinthians chapter 4, the God of this world that blinded the minds of them that believe not the gospel of the Lord Jesus Christ. The God of this world, sino yung Diyos ng salibutan to? Walang iba kundi ang Diablo. No? Binubulag niya yung mga tao para hindi makakilala sa Diyos. Hindi makakilala sa tunay na Diyos, hindi makakilala sa Panginoong Jesucristo. Binubulag niya para hindi maligtas. Ano ang pambulag nito ng Diablo? Ano ang pambulag niya? kalayawan. Kalayawan sa buhay, bisyo, at pera. Mga kapatid, sabi ng Bible, love not this world, neither the things that are in this world. If any man love this world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Mga kapatid, kaya magulo ang ating bansa dahil the lust of the flesh, the pride of life. Kapangyarihan, maging kilala, pera. Kaya hindi natatap hanggang ngayon, nagiging magulo pa rin ang ating bansa. Tandaan po natin mga kapatid, lalo na sa ating mga magulang, hindi po pera, hindi po kayamanan, hindi material na bagay ang mahalagang may pamamana natin sa ating mga anak, kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Merong kapatid na nagbigay ng every time sa mga preaching, hindi ko maaaring hindi ito ibanggitin. Yung kapatid na yun nagbigay ng malaki sa gawain ng Panginoon. And sabi ko, Brad, ang laki niyan. Alam mo, sabi ng kapatid na ito, Pastor, maliit ho yan sa malaking nagawa ng Panginoon sa buhay ko. Mga kapatid, hindi natin kayang palitan ng anumang halaga yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. No. Alam mo, may papalit natin sa Panginoon. May susukli natin sa kadakilaan ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin ay yung katapatan natin sa Panginoon. Yun lang may susukli natin. Mga kapatid, how much time do you have left for yourself? How much time do you have left for your family? How much time do you have left for others? And the last, how much time do you have left for our Savior? Ilang oras na lang ba? Kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon? Sabi ng Bible, remember the Ecclesiastes chapter 12, remember the Creator in the days of the youth. Alalahanin mo ang Diyos habang bata ka pa, habang malakas ka pa. Huwag mo siyang alalahanin kapag sira na ang buhay mo. Huwag mo na siyang alalahanin. Huwag na mangyari. Alalahanin mo siya pag nakulong ka na. Huwag na mangyari. Alalahanin mo siya pag andong ka na, baldado ka na. At sabihin mo, Panginoon, bumuti lang ang katawan ko. Maligtas lang ako rito. Gumaling lang ako. Maglilingkod ako sa inyo. Wow. Mga kapatid, alalahanin mo siya habang malakas ka pa. Habang bata ka pa. In the book of Revelation, chapter 4, verse 11, ang sabi ng Bible, for thou art worthy to receive glory and honor, for thou hast created all things, and for thy pleasure we are created. Dapat mapuri natin ang Panginoon. Maluwalhati ng Panginoon, maluwalhati natin ang Panginoon. Dahil siya'y lumalang sa atin. Sabi ng Romans 11:3, mula sa Kanya, sa pamamagitan Niya, at para sa Kanya ang lahat ng bagay. Mga kapatid, wala tayo ngayon dito kung wala ang Panginoon. Sabi ni Joshua chapter 24, choose this day whom you will serve. The God of the Amorites or our God. Pero sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Brethren, Galatians chapter 2:20, sabi ni Paul, for I am crucified with Christ, nevertheless I live, but not I, but Christ who liveth in me. And the life which now I live for the faith. I live by the life. Nakalimutan ko na mga kapatid, Galatians 2:20. Alam naman natin ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Apostle Paul. In Matthew 24, kaya nga sabi niya, in the book of John, chapter 9, ang sabi niya, walk while it is day, the night cometh when no man can walk.
Habang malakas ka pa, habang maliwanag pa, habang may liwanag pa, dumidilim ang panahon, dumidilim, matanda ka na, hindi mo na makita,
wala ka ng pagkakataong pa makapaglingkod sa Panginoon. In Matthew 24, sabi na the Bible say, watch therefore, for ye know not what hour your Lord that come.
Mga kapatid, di natin alam. Baka bukas, makalawa, mamayang gabi, yung panahon, yung mga nangyayari ngayon, malapit na siya talagang dumating. Hindi natin alam. Huwag naman sana dumating ang Panginoon. Malayo ka sa Panginoon. Huwag naman sana dumating ang Panginoon kasama mo ang believers. Huwag naman sana dumating ang Panginoon, backslider ka. Huwag naman sana dumating ang Panginoon na mas mahal mo pa yung ang believer mong girlfriend or boyfriend kaysa sa Panginoon. Brethren, sabi ng Bible, blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Pag pinagpapala, pagpalain yung lingkod sa pagdating ng Panginoon, meron siyang ginagawa para sa Panginoon. Brethren, kailan pa? Kailan pa natin bibigay ang panahon natin para sa Panginoon? Kailan pa natin bibigyan mo ng panahon ang oras ang sarili mo? Kailan bibigyan ng panahon yung family mo, yung magulang mo? Kailan pa bibigyan mo ng panahon yung para sa iba? Kailan pa panahon bibigay mo yung sarili mo para sa Panginoon? Tayo pa tumayong lahat. Doon po sa mga kapatiran na nanonood guys, live streaming, darako po tayo sa invitation. Habang tinutugtog ang awit paanyaya, kapatid, kung nahamong ka through that message, naliwanagan ka through that message, why not come to the Lord? Nais mong pasalamatan ng Panginoon. Brethren, wala tayo ngayon dito kung wala ang Panginoon. Dumating man ang time, bawian tayo ng buhay. Salamat. Makakasama natin ang Panginoon doon sa langit. But then, walang masayang buhay kundi lang sa Panginoon. Kailan pa? Christian, kailan pa?